balandi bahajwa kapito tombeli bino foko elamu na bino banso bozili baku ya kulanda lisolo na biso lelo tokoyamba bana mboka basato pe bango banso baye na mama ya likambo na bango tukobanda bongo na ntoma ya bana mboka mwana mboka Sebastien Lesengina ye aponi kolobela bakompani ya kokata nzete obazamba ya Congo Democratique. Tuambi pe mobele awa na studio ya Radio Kapi, mwana mboka Alexis Mondonge ye azali moko ya bakambi ya MSC na Assemblée Nationale. Ye aponi kolobela pasi ya biloko ya kolia awa na Congo Democratique. Tuambi lisusu na nzela ya singa, mwana mboka Jean-Jacques Benamey ye azali ntoma ya société civile pe aponi kolobela dako ezali na bakoloba ike ekoki kokambama lolenge kani. Pona kubanda tu pesi maloba yambo na mwana mboka ntoma ya bana mboka Sebastien Lesengina yopo ni kolobela kompani ya kokata nzete obazamba ya Congo Democratique. Maloba mboka yo.
Merci ndeko journaliste. Yali boso na oyeb sate ba nzete na mboka na biso RDC ezago represente a peu près 49% ya ba forenyo sotou d'Afrique. Sa veut dire que tu zali na estasi ya monene ya ba nzete. E soto yebite ni koloyo banzete comme de plus en plus important pour la air, c'est-à-dire et le paiement. Ils allaient importer la banzete pour que ça va régénérer en gros. Donc, on va trouver la richesse, mais on va la sécurité. Mais ce que tu as dit, nous avons une compagnie, on va la sécurité par la biso. On va la sécurité dans la banzete, on va la sécurité dans la banzete, et on va la sécurité dans la banzete, et on va la sécurité dans l'État, on va la zambongo, on va protéger la forêt, et on va la sécurité dans la banzete. Et l'équipe économique était à la casse, on a mis balai, Greenpeace, la France. Et là, on a mis son moté. ONG, kuna France e kamisi maswa mi bale ezo me manzete e ute parabiso. Batayme kouma ba kompanyi o batinda kyan. Soto tali ndenge makabesa la maka. Baza wo kosa leta liboso na kalite sa liba esansi anzete na ba kantite. Mbala moko na mboka ba bengi mushi dosay mwa kontrol. Ba lobi nzete bo aloge anzete mususu. Ida ba uti anzete na valor bingite aloge la anzete a valor mnene. Batali ba kantite ba wama li par exemple 10 aloge la gi 30. Wala kam moko. Men ambula moko za akaboni. E ansi tu vozo kata nzete pa ya batu. Batuwa na kote foresti, kweta makamana zamba, babite ba kompanyo za kosala misala wana, ifo basa sa batamboka, na makametali kelasi, na makametali soa de sante, na makametali transport. Me bipae mingi soto tali bien. Eza na province oriental, na Ekwateur, na Bandundu. Bipae mingi bazo kunda batu, soit na batu lisaje, soit na tronc d'arbre, c'est-à-dire, ils étaient batobolika na kati. Et pas une masse baille, ils akouta. C'est ça quelque chose d'anormal. Balabala, ils alitaient. Ou plutôt, ils alitaient. Bah, compagnie, mon soussou. Bah, zamba, on n'a d'akouté. Bah, là, d'akata, bah, ils étaient. Si, quoi, yo, nan, on a profité, non, puisque l'État, bah, d'au conseiller. Bah, tout, bah, pas ma belle, bah, d'au profiter, t'es. Quand, bah, d'au ça, bah, zéla, dans tous les sens. Bah, y'a maison au kima. Bah, t'en a bali à ranyama. Y'a maison au kima, mousse, comme cycle. Zélo, lui, bah, ça, y'a pas bon, bah, zali, bah, au côté, akata, zamba. Son, y'a pas na kamata ya pandele vakansi na almotero na kwa tifoto ba kamati ba nzete ba kiko buwaka na zamba po ba kunda hupo siwa ba yuka ya kontola bangu mondele zako ya na zamba fota ona na chana rapo paratero bo siko yo leta zako mwona makamwona toa mwona te puisque ba service regionaux et environnement ezali to sala ni siko yo to tika mboka ngei kufa to ifo mutumwa reagir quelque part na yedi ke quelque part na Ekwateur joko na Bumba ba mwona ba mpeche ki ba kompanyi ba exploite eske ifo ni serbo population a reagir ya mouti nwa naze yiko wa kouya Nigeria na exploitation il y a pétrole et pas que tu vois pas il faut que tu comprennes et ça madame tu y a encore une fois de plus dans zone la capable toujours il faut que na niveau yon sotoye bako battre la mibeko et ko faire respecter les deko non seulement respecter mais ko faire respecter d'abord mon que ta ligne na caisse l'état et ensuite au protéger mieux forêt la biso parce que forêt équatoriale est allée d'une grande importance pour la mokili mobimba. Peut-être le bibiso tarabatoa, kosore mokili du point de vue, makamba air.
Matoni mingi, topesi marobasika na mwana mboka Jean-Jacques Benamey, yopo ni kolobela mambi ya ndako iye, izalina bakolo baike, ndako ena ekokiko kambama lolenge kani. Maroba mboka yo mwana mboka.
Papa, jurnaliste, pona makambo esali, bokute ndako na bakolo wa ndako ebele, pona taf moko, yali kopesa bakubuli mingi po, mipeko na biso, elobeli likambo wana te. Côté de la côte civile, c'est en moins de la capacité, dans les deux côtés, la réglementation, la ministre a dit que dernièrement, c'est en moins de la capacité. Et pour continuer, ils ont le terrain, au moins, ils disent que c'est un mouvement, parce que c'est une d'affaire, et toujours comme dans la terrain, c'est comme là que, donc, après, la commune, il y a un certain nombre de marques, il faut, nous, il y a un marque, il y a un certain nombre de marques, il y a un héritier. Un héritier, on a, nous, il y a un responsable, il y a un d'affaire, on a. Au moins, on a un d'affaire, on a, il y a un d'affaire, on a, il y a un d'affaire, on a, il y a un d'affaire, on a,
Matoli mingi topesi malobasika na mwana mboka Alexi Mondonge yoponelaki kolobela pasi ya bilei awa na Congo Demokratike kolo na biso maloba mboka yo.
Merci ndeko journaliste temo wana esepelisi ngai mingi mpona lobela yango pour permettre à ce que bakonzi na biso bameka kozala na mwa bokebi moke pamba te toza kolanda radio periphérique toza kolanda pe television toza komona ke baorganisme internationaux ezali kokipe makambo etali yokola molia notamment FAO PAM bazali koattire attention na bato en ce qui concerne bosenga ya biloko kolia donc mongengi nde mokoti na mboka na mikolo eza koya na yango namonaki ke na mikolo elekaki depuis le pôle colonial ti lelo toherite situation oyo babelge batikelaki biso ou pour l'ensemble ya secteur agricole na biso milona mingi oyo todevelopaki yango ezalaki milona ya exportation alors que milona wana ezali milona oyo ezali koliama suroplacité si mpo na nini politique wana ezalaki developpe na epoke coloniale pamba te babelge balukaki quand même bazwela yango nkita bazwela yango mbongo oyo babengi yango devise tokamata café huile de palme cacao eveya ainsi de suite mais banda biso tozwi indépendance lelo ekomi mobu tukumi ne na mwambi torenverse tendance te mpona koluka kometre en place une politique agricole nationale oyo ekoko permettre quand même biso tozala na indépendance alimentaire soko otali awa malheureusement namemi ba statistique te nalingaki kopesa bino ba indication oyo ezali kolakisa te tozali na espace monene oyo ezali kopermettre biso tokoka kolona baproduit oyo ezali directement destiné na consommation locale mais milona yango toza kolona yango surplace tozali koimporte yango tokotala ndakisa loso tokomi koimporte meme mais nako kotangela oyo mamilona ebele yango wana namonaki ke lokola crise ezali sur le plan international eke bamboka ebele ebandi kokamata badisposition na niveau na yango pour permettre à ce que sur la quantité à production na bango babali ko retenir ba exportation balingi lisusu ko exporter te ça veut dire que na mikolo ezali koya même ba compagnie oyo ezali installé epai na biso ebengisaka biloko ya kolia libanda ekozala confronté na problème ya importation ya biloko il va de soi que prix ekomata ekomata na ndenge moko incalculable pamba te yo moko oyebi ça va jouer na loi ya offre na demande lokola bosenga ezali mingi soko biloko ya kolia ezali komonana te nde emati yango wana tomonaki ke kofinance projet modele wana na kati na mboka esengi mbongo mingi te naza koloba makambo oyo nazali liboso ya toma ya biso ya ekolo honorable Lesedina na mikolo elekaki bapesi bango mwa makolo mine. Me mbongo oyo leta abimisi po mingi kati na bango nde balobi babi te tosombi yango kosomba bazokata yango na mbano na biso tozozwa na suka na sanza ezali ya solo me mofuti mbano wana na suka na sanza nani ezali leta kongolais donc soko mwa politike ya malamu mpe esalemaki lokola volonté bazalaki na yango kuna mpona kopesa bango bamoyen ya déplacement soko volonté mpe modele wana ezali mpona makambo etali agriculture ezali baprojet oyo ekoki kokamata bambula ebele te au bout d'une année ou deuxième année tobandi komona baresultat na yango donc soki tonéglize aspect wana sikoyo jikwaka na mikolo ezali koya ekozala kaka mingi mpona na biso bana ekoli
matoli mingi ntoma bana mboka Sébastien Lesedina outi kolanda kanisi to mama na likambo ya bana mboka baba leo koki kopesa mpe likanisi na yo na mambi bauti koloba kasi biso totuni yo mpe boye tolandaki yo malamu olobi ete bakompani ekataka banzete na zamba ekosaka leta yo moko mpo olobi outaki vacance parlementaire omonaki lolenge bakonyokola baimboka bazali kosalisa bango te nzete ekatami na zamba kasi ezali kosalisa baimboka wana te yo ozali ntoma ya bana mboka elingi koloba ozali elikya ya baimboka bana olengeli nini mpona kosala te sunga baimboka oyo bazali konyokwama na biloko ya zamba oyo ezingi bango place bango babanda
bo ya liboso natiyango na kati ya rapport ya vacance parlementaire na ngai etaka basala résumé condensé ya barapport wana ekobima bafotola mpe nakoannexe kopi ya rapport yango mpo baeza lokola preuve mpona wana na sukindo wana
soka okoki kopesa likanisi na yo na mambi bana mboka bauti koloba awa
bo mpona makambo ya kogere baparcele oyo ezala bato ebele liboso na kati soki ezalaki genre ya immeuble oyo ezala bapartement ebele moto na moto aza na parti na ye mais na comprendre ke ezali bapango probablement oyo to tata akufi etikali bana ebele ebana bakomi na probleme ebana na kosala mokomo motuna te en réalité mpo kaka na kasi toyeba mibe kopia malamu te na code ya famille esi elobi makambo ndenge kosala soko ye moko asalaki misala azali te ndenge bakoherite ya baparsi wana alors so boyokani bopesi moto oyo azogere na kote ya bino nyonso tu ou bien bokaboli na kati ya famille moto boye moto boye alors moto na moto akolue oyo ya ye ndenge alingi so bayokani te mibeko oyo esi ya code ya famille oyebisa nani akozwa place nani akozwa place te mais évidemment souvent mpona koevite baprobleme so babio non to baso te bon esi elekala kaka bongo to noko boye alors wana desordre de cote alors dans ce cas eza difficile mais soki ezalaki ka oyo ya normal na ndengeka te basolution puisque solution ezali mpona oyo ou bien ozobanga makambo ya kindoki te kokie na tribunal so boyokani te bokie na tribunal batranche makambo esili bon soko boyokani bien 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 na kati ya famille encore ce n'est pas bien boyokana kati parce que soki boyokani il n'est pas dit que bana bino bayokana aussi autant botia les choses au clair moto na moto azwi aye parti a se débrouiller wana boza tranquille koyokana etika na kati ya libota donc la vraie solution eza na niveau wana le reste ezalaka badetail parce que tolandaki ndenge nde ekosala makambo te mpo na makambo ya biloko etalo c'est vrai ezomonana bamboka ebele tolandi mbula eye mpona makambo ya biloko olia ba analyse ndeko asali ezali exact il faut justement il faut tochanger orientation na ndenge ya culture culture ya exportation tokoki kobosala yango mpe te mais ifaut topesa priorité zanzo mpe mpeta na culture ya kolia moto moko akomaki buku moko alobi ke na kati ya buku alobi te lobi bakojuge bagouvernant en fonction ya capacité na bango kolesa bato na bango yo olobi ozosala mosala malamu mais baza azolia te tuandimo te olobi yo nga papa na mbongo ebele nga papa na bilanga ebele mais bana baza na quasher cord nga na ondima te ya solo ozosala mosala malamu donc il faut topongisa makambo de manière que soka ata toexporte c'est bien mais ifaut toliakosi faut toliakosi kasi nto ya bana mboka mpona mambi ya bilei wana bino ozali bantoma ya bana mboka bino kosaka mibeko bolengeli eloko moko te kuna na assemblée nationale mpona kosala politique malamu ete bilei bizanga lisusu te na ekolo na biso mosala ya parlement ezali kosala mibeko eza komene politique ya gestion te wana mosala ya gouvernement wa il faut gouvernement évidemment à la rigueur leo tokosala na mission na biso ya contrôle tokoki kointerpele membre ya gouvernement ya charge ya agriculture mpo mpe mosala azosala eloko nini azokanisa lobi mpo bana bakufa nzala te weya makambo olia seulement mais olia mpo mpe ozala bien il faut ola la place ya kitoko politique nini tokosala mpo kotalala bien soko sikoyo simant il faut ozwa 15,000 alors que pendant des années, il y a eu moins de 10 dollars. Ça veut dire quelque part, alors qu'on a dit, saute au coquitain. Te libéraliser le secteur. Pour battre le mousseau, avec un bâtiment chinois, peut-être avec 3 dollars, tu dis. Bah, t'es bien, il y a un grand d'accord. Il dit, Congolais, il y a de la propriété dans l'endroit. Mais sauf dans 6 mois, il y a 20 000, on ne pourra jamais. Donc, les jeunes cadres, pas beaucoup, pas qu'à locataire. Alors, bah, quoi, qu'on va dire, c'est quoi? Chegue. Donc, il y a ma cambrolia, là, et puis, quoi, améliorer le système de santé pour que tout aille bien. Pour que l'on les amis à toi.
Matoni Mingi, tu peux si malobasika, n'a moi un boca à l'essime, mondonge yo uti kolanda mpe makanisi ya bana mboka babale okoki kopesa paix à Yolikani.
On a l'indi honorable et cédé dans ce qui concerne l'exploitation forestière. On a l'indi paix moi d'amboka à Jean-Jacques Benamay en ce qui concerne la cohabitation. Il y a un locataire dans la parcelle Oyo, il était en gros dans la boti. Mais dans ma canisinangaï, en ce qui concerne le deuxième point, Oyo Makamatali, cohabitation pendant Ndaku et Komita, il est vrai que Namboka Abiso, politique tenda et habitat pays ali très développé. Yango wana na bazili minene compte tenu na poussée démographique, tu vas reconnaître les déficits monene pour Makamatali, Ndaku bisika kolala. Mais loko la honorable Auti Kolobawa, ce qui l'État a vu Makanisi, il a orienté politique naïe, na ndenge te a libéralisé le rôle à secteur Italie, création, construction d'Aizini à Sima. Souka Fungoli Ango, tu y a dit que calcaire, na mboka na biso soko tali carte géologique, au moment na tes alliés, et j'en ai na mwa de Sika Ebele. Il faut permettre que, ba payabaya va développer d'Aizini à Sima, Sima et Kokita, même à ta moutaza na mwa reveni na yemouke, a la possibilité à retourner en Ndaku, à Kokoma autonome à ce moment-là. Donc, politique et habité, Zali Kakate, que l'État y est à Kamata, Makamokumba yo surtout, na niveau na ye, aba na retourner en Ndaku, nene Zala ki na époque coloniale, aba na reloger batu. Donc, ça aussi, c'est une politique. Donc, quand on libéralise, par exemple, secteur Wana, on facilite que Batobaye à Bakota va développer ba usine. Sima et Kitatalo, Zali politique peut habiter et pour permettre Moutouna Moutou et pas y a Zali avec une politique également, la plan et l'urbanisation, Batouba Vanda na la norme Ndenge Sengeli pour Ndenge la ville. Yo mou remonte en Aouti Kolanda Lobby Loleki, na télévision, érosion et l'écoli en Gambo ya Monga Fula Pesilembao. Il y a beaucoup de la ya Matadi. Mais yon surtout en Aouti Nani. Parce que politique y a habitat pour l'anda plan pour Ndenge Batouba Zali ou Vanda na ba centre minène la ville. Ba l'anda Kenzele. Zala wapi, kura ekoleka wapi, mai ekoleka wapi, tout ces alliés respectés. Alors, bah, zazo, kena ovana, nandenga na bango, conséquence na ouya wana zako vive. Mon ce qui concerne difficulté yazo mona wana, c'est aussi la lelote, je crois que honorable a épinglé qui aspe wana en ce qui concerne l'héritage, ngomere mingite na kousu kouzonga na angote. Mon ce qui concerne makambo matali exploitation forestière, déséquilibre zaye mon nene de konangai. Bapaya oyo bazaliko ya ko investir na mboka na biso, mingi bazaliko la disate, et loko pende ya malamu mini bazako ya pona osana na mboka. Banzete wana ndenge honorable Auti Koloba. Banzete wana etoyi na mboka na biso. Ngai na yonde ko journaliste. Togota mine note. Ezana banzete mousisi ezali na plus d'un siècle de vie. Lelo yo bazali ko katango sans politique ya reboisement. Libaku esala kike lobby pena landa na television. Société moko babengi soki siforko na ngambo ya Bumba. Mais et pas y'a eu aussi faut pas aller au catabanzete. Il faut que nous retalons la pupitre ni. Bana wana bazo tanga na ango. Pupitre zalite. Bana ba vandi na se. To bako kobela. Koko benga kabadouku. Koko bela ango. Donc, bana ba vandi na se. Ndaku oyo ba tondi. Toiture na ango. Batie oyo ba benga na lingala mabasa. Ça dit que banzete amike. Alors que ba planche les arbres bima na mboka wana. Mais est-ce que en compensation par rapport à l'exploitation wana. Ils allaient quand même avantage que bato wana. Ba zoami na teka ou wana. Ils allaient quand même héritage ancestral na bango. Est-ce que Bakoko bénéficie à tant moins et l'autre monté? Même sur l'État central, la zone va pas qu'on a donné à bas impôts, bas dividendes, tango. Madame, vous déposez ma bilan avant et consomme. Mais quand même, moi, l'eau, comme moi, à mon et bon, il peut la, la population locale pour qu'à mon a bien fondé à exploitation à Babylon. Donc, je vois que, en ce qui concerne Makambouana, Makambouye, ce qui est Zouzou, Makaka, Namambouwa et l'État, il faut aller à la politique moko claire, à Simbola Makambou, qui permettrait population naïe, moto na moto, mobola, et pas à Zouani, à Zouate, moi, mon kéo et coquin naïe, à mon a quand même que, à ça, on s'est retrouvé, n'amboka, oyo, bah, qu'on vivra dans l'hôtel, là, bango, c'est ça l'aspect sécuritaire, quand même, il y a état. Les années 40, on a un soldat pémé na yo, mais pas soldat pémé na yo, l'été. Mbeto ya malamu, po yo la, la, les alités. Mais ma paille, oh, ils ont outa n'amboka na yo, et ça, ok, na moussika, moto moussou, moussika, zana, hôte, à ça, on a un mbeto malamu, à ça, on lit à malamu, aspect sécuritaire, les awa. Donc je crois que pour la matamotelle exploitation forestière, le carissé n'a pas pour la voyer, ça va dire Yangoana, mais la zone n'a pas été pour la voler. Il faut, pour que la déco honorable à l'objet, le gouvernement soit initiative pamba te banda kala ministère ya agriculture to pesa ka yango pene importance monene. Et puis na ministère wana ezwa ka ba animateur ya solo solo te oyo ba koki ko lakisa na biso ba kongole to mona ki ezali ministère ya importance ko leta finance ko leta budget na ba ministère mususu.
Kasi mwa mboka na banzi ba sosoli na na mbala oyo c'est pourquoi même batie ministre d'état na agriculture.
Te ko libola moto na bokonzi na niveau eleki likolo ezali na tina ata soki ezalaki ministre délégué eloko tosengi nde politiki ya malamu oyo ministre wana akoki koaplike na secteur wana ata soki azali balobi oyo ba agriculture ezali rattaché na primature oyo balobi oyo agriculture ezali rattaché na président ce n'est pas ça ce qui est important une bonne politique agricole oyo tokopesa priorité na biloko biso moko bakongolai toliaka peto koko produire ango awa
matoni mingi toyambaki na nzela ya singa mwana mboka Jean-Jacques Benamai kasi auti kokende tojue lisusu te bakaprise kaka ya nzela singa tokomi na suka pe ya lisolo tokopesa maloba na ntoma ya bana mboka mwana mboka Sebastien Esengina apesa likanisi ya suka kasi tozongeli mwa moke likambo ya kofutela bandako ekomi pasi awa lenguma mokonzi Kinshasa to pe na ekolo mobimba mwana mboka bato baponaki bino bazali kolela bayi mboka bazali kolela mpona mambi maye mbula matere ya pesi mibeko kasi mibeko zo kotosa mate ndakisa mambi ya garanti babaki bafuta bobele sanza isato kasi lelo soko tamboli bisika biso bakolo lopango balingi koyoka likambo wana te balobi mbula matari atongelaki biso ndako te lokola na kota mbula matari bayi mboka bazwi eloko te bino bantoma ya bana mboka bokoki kozwa mikano te bopusa moi mbula matari ministre atali mambi mana po te bakoka kosunga moke po pasi eleki makasi
mibeko na kasi ezali yo moko uti koloba te basengi preavi sana misato tandi mobeko ezali eloko ezali siko respect ya mibeko wana
mbula matari eza kolandela te
alo wana tokoloba te ezala nivo ya mbula matari ya likolo wa ezala nivo ya baburumestre na biso na bastato ya territoire ezala nivo na bango fo balanda ango me so mpe tokei epai tozonga epai ezali avant tout question ya politike ya habitat en général epuis nde touti koloba ntango liboso okosomba nsima na yo na 5 000 6 000 osenga mwa ndenge mosusu sikoyo ozobunda na ndako 15 000 20 000 na sak ya nsima Kinshasa meme interieur te ntango osilisa ndako wana oluka wa rekupere nokinoki te esala nini emati likolo so mpe omoni bana nao bafuti ofuti minerval te bo oluka nini ozwa minerval na mbala moko epa ozwa nini comme tata mo alobaki ye industrie na ezali lopako na ye excuse nga alors évidemment comme ezali industrie na ye ali a pensionné retraité compagnie eza kaka lopako balocataire na ye wana aluka nini chaque fois moni mwa biloko emati cher ye pa emati cher donc eza question ya politique général tobakisa makambo nyonso tout y compris baciment bazelo banini eza na kati wana so tobongisi makambo wana mosuki ekolanda mais évidemment na se il faut bourgmestre alanda po exagere ezala te puisque soki ebandi ata 4 mois esiki okomi 10 mois peut-être plus mais atoza mwa mbongo yango so basengi ata mingi te ata 50 12 mois ekomi deja 60 000 presque $200 mutu su $200 yoka yaka na sango to na television baosala boni sikoyo
matoni mingi tokosilisa na mwana mboka Alexi Mondonge yo mpo koki kopesa biso na miniti moko maloba na yo ya suka
preoccupation na ngai na teme ndeko adevelopaki Jean-Jacques Benamai malheureusement azwami lisusu na biso te po tocontinue na émission mais wana mpe toza koasiste na loi moko simple babengi na économie loi de l'offre et la demande lokola déficit ezali na ngambo ya bandako ata soki mpe leta alingi koimpose lokola honorable alobi awa na niveau ya baburgmestre mpo bafaire respecte mibeko preavi ifo ezala garanti ifo ezala ya 3 mois ainsi de suite ma omoni ke epai oyo prix ezalaka impose soki demande ezali makasi bato bakobembana baleki na ndenge ya nsima bake kokutana kuna basali zando na bango donc soko leta impose oyo motu avandi na kati na ndako amoni te aza na mwaye ya kofutela te sukasuka mokolo pango akopesa ye preavi sukasuka akofinir ke abima orespecta le norme na mibeko ndenge leta ati me oyo azali na mbongo ebele andimi motu ya oyo bate akoleka na ndenge ya bokutu bakokutana na mokolo lopango akopesa ye garanti odela ya limite accepte par l'état
mambi bazali koleka lelo na ekolo na biso yango
me yango wana donc ezali eloko moko lokola nautai koloba ake l'état ayiye kola likambo yango apesa baorientation en terme ya politique mpona kofacilite soki apesi baorientation pourquoi na makambo etali ba usine ya sima et pour permettre que ba investisseurs ba ya parce que toute la matière première wana na mboka na biso et pour permettre que soit ba développer ba usine avec une politique ya malamu ata moto azana ma koki mingi te akoko zwa mwa mukewe koki na ye fwa meka ko tonga ndako noko o na zaki na ngopo na makambo matali politiki ya habitat makambo matali gestion komini ya ya ndako yango wana me pona makambo oyo teme ngai mo wana developpe ki na kosuligne ke il est grand temps maintenant pamba te baza kolobela yango na ba radio periphérique ekomami pe na babuku ba consonance isa kobengama bato oyo na bamikilo baza na bamoye mingi baza koaffecte mwa mbongo assez important na ba pays du tiers monde na makambo etali ya agriculture qui nous appartient nous tomeka sikoyo koelaborer politique moko claire mpona makambo wana pour que tokapte financement wana ekoya to développer agriculture na biso tokonnaitre baproblème oyo te
matoni mingi tokomi na suka ya lisolo na biso ya poko ya lelo totomeli bino matondi mingi toyambaki bongo ntoma ya bana mboka mwana mboka Sébastien Lesengina ye azali moko ya groupe parlementaire CDF aponaki kolobela mambi ya bakompani oyo ekataka nzete na bazamba ya Congo Démocratique. Toyambaki mpe lisusu bobele awa na studio ya Radio Kapi mwana mboka Alexi Mondonge ye aponaki kolobela lolenge nzala ezali kokota to bilei ezali kobunga. Toyambaki na nzela ya singa mwana mboka Jean-Jacques Benamey ye aponaki ki kolobela lolenge bofute libwanda ko bikobi pasi ndako moko ekobi na bakolo baiki totumbe bino poko elamu boko babobele kolanda lolaka ya Radio Okapi.